Pystynkö mä sen nauhoittamaan? Pistin. Eli luento 14 vuonna 19 Otto Kakkonen. Eli nyt olisi tarkoitus tehdä käyttöliittymä siihen meidän mitä eilen aloitettiin. Eli eilen tehtiin sen verran, että luotiin meille jäsenluokka. Ja sitten kun meillä on monta jäsenoliota, niin nämä kaikkihan muodosti niin kuin yhden luokan, ja sitten kun me yritettiin miettiä, että miten me saadaan ne kaikki rekisteröityä, niin me todettiin, että jos näille kaikille annetaan yksi yhteinen numero, ja kaikki käyttää yhtä yhteistä numeroa, niin sitten sieltä löytyy sitten uudelle jäsenelle se, että minkä numero se uusi jäsen tulee saamaan, ja sitten kun meille syntyy se uusi jäsen, niin se saa tuon numeron tuolta, ja sitten jos se saman tien, kun se sen sieltä ottaa käyttöönsä, niin muuttaa sen kuutoseksi, niin sillä tavalla kuka tahansa jäsen, mikä tänne tulee, niin tietää, mikä on seuraava vapaa numero. Ja tämä oli semmoinen harvinainen otus, että se me esiteltiin, missäs mulla nyt on jäsen tuolla. Eli tuo oli semmoinen harvinainen otus, että oikeasti attribuutit esitellään aina, että ne eivät ole staattisia, mutta tuo yksi harvinainen attribuutti, kun se esitellään staattiseksi, niin se tarkoittaa se staattinen, että se on olemassa, vaikka meillä on yhtään oliota olemassa. Ja vaikka meillä olisi monta oliota, niin se on silti se sama kaikkien yhteinen. Ja mihinkään muuhun tapaukseen, ilman erityistä lupaa, niin elkää laittako koskaan attribuuttia staattiseksi. Ohjaajat tuolla vähän sanoo, että nyt ihmiset rupeaa kirjoittamaan joka attribuutin staattiseksi, ja se ei todellakaan ole tarkoitus. Sitten me tehtiin sinne tämä vastaa akuankka sen takia, että se on sinne rakennusteline meillä sen aikana, kun me tehdään tätä ohjelmaa, että me saadaan helposti sinne semmoisia leikkihenkilöitä, joille me saadaan nyt joku tieto aikaiseksi, ja mehän arvottiin sinne sitä tietoa. Ja nytten attribuutit siis eivät ole mielellään koskaan staattisia, mutta noin niin kuin testaamisen kannalta parasta, mitä elämässä voi olla, niin on staattinen funktio. Mutta me ei voida staattiseksi esitellä semmoisia funktioita, jotka käyttää sitä this-viitettä. Eli oikeastihan meillä pitäisi lukea noissa kaikissa aina this.nimi, this.hetu, koska siinä on tietty olio, joka nyt on syntynyt, ja sen olion omat, minun nimi, minun hetu pitäisi saada laitettua semmoiseksi, mitkä ollaan laittamassa. Niin tämähän ei nyt onnistu, että me tämmöistä laitettaisiin staattiseksi, ja hyvä puolihan tässä on, että tämä teidän työkaluhan nyt varoittaa siitä, että jos mä yritän pistää semmoisen metodin, jonka pitäisi oikeasti olla metodi, niin tehdä sitä staattisen aliohman. Mutta nyt jos me katsotaan tätä korjausehdotusta, mitä tämä Eclipse tekee tässä tapauksessa, niin tämä Eclipsehän tässä ehdottaa, että vaihan nimi static-attribuutiksi, niin tämä virhe lähtee pois. Niin elkää nyt herranen aika sitten menkö uskomaan tässä tätä Eclipsen korjausehdotusta, vaikka se on ainoa korjausehdotus, niin se ei ole se oikea korjausehdotus, koska tässä tapauksessa se ainoa oikea korjausehdotus on, että tämmöisen pitää olla metodi, eli se pitää olla ei-staattinen, jolloin se pääsee käsiksi niihin omiin attribuutteisiinsa. Staattinen metodi ei voi mitenkään päästä käsiksi jonkun yksittäisen olion attribuutteihin, koska se staattinen aliohjelma on kaikille yhteen, niin siellä ei ole sitä this-viitettä käytössä. No, jos tuossa luki static ja me tuohon kirjoittaisiin this, niin silloin se uikuttaa teille, että this on tuossa laiton sana, niin kuin se onkin. Eli tämä on ihan oikea huomio, että this-viitettä ei voi käyttää staattisessa yhteydessä, joka nyt antaisi ehkä toivottavasti paremmin sen vihjeen siitä, että nyt tämä statiik on väärin tuohon laitettuna. Noin. Mutta olkaa siinä huolellisia, että milloin teette. Ja se nyrkkisääntö on se, että attribuutit ei ikinä staattisia, paitsi jos meillä on tämmöinen harvinainen tapaus, että me halutaan laskea suurin piirtein montako oliota meillä on. Sitähän tämä seuraava numero tässä karkeasti tekee, että sillä me lasketaan montako oliota meillä on tullut, ja jokainen rekisteröinti muuttaa sitten tätä seuraavaa numeroa yhdellä. Okei, eli se tehtiin eilen, eli tehtiin tänne tämä henkilö olio, ja sen tehtäväksi annettiin, että ne osaa rekisteröidä toisiin niin kuin tavallaan itsensä. Sitten me tehtiin sinne tämä jäsenet-luokka, jonka tehtävä oli se, että se pitää huolen, että sinne syntyy tämä taulukko, ja sitten me osataan sinne lisätä näitä jäseniä. Ja nyt, että me päästäisiin jatkamaan, niin tänään pitäisi koittaa tänne saada aikaiseksi tämä kerholuokka, jonka tehtävä olisi sitten tietää, että meillä on jäseniä ja meillä on harrastuksia. Harrastukset jääneet ensi viikkoon. Ja sitten tehdään joku alkeellinen käyttöliittymä, missä voidaan tehdä jotakin temppuja, joka sitten tälle kerholle antaa erinäköisiä pyyntöjä. Tämän päivän jälkeen lähinnä se, että lisää sinne yksi akuankka ja lisää toinen akuankka ja sitten näyttää ne meidän kaikki akuankat johonkin siellä meidän alkuperäisessä käyttöliittymäsuunnitelmassa. Eli noi olisi ne tämän päivän asiat. Ja yksi siellä, mikä kannattaa katsoa, niin on sitten tämä käyttöliittymän tekemismalli. Eli siinä mulla on, mä pistän tuolta pistän noita ikkunoita kiinni, kun noita on nyt liikaa jäänyt viime kerran jäljiltä. Noi, eli se käyttöliittymän tekemismalli, niin siinä on sitten lueteltu tämä yksityiskohtaisesti, että mitä mä tuonne missäkin vaiheessa olen lisännyt koodia sitten siihen jutskaan. Ja nyt lähdetään tekemään tätä siltä eiliseltä tasolta tätä hommaa, eli aloitetaan tämä sillä tavalla, että mä menen sinne, mihin eilen lopetin, missä mun ikkuna tuolla, eli eilen lopetin tuolla Live 13, niin mä otan tämän hakemiston sisällön tästä kopyy ja aloitetaan jatkamaan sitä eilisestä, eli tehdään tänne nyt uusi hakemisto Live 14, toinen otto, ja kopsitaan se eilen tehty asia tänne. Ja sitten, koska mä haluaisin sen käyttöliittymänkin laittaa mukaan, niin otetaan sinne nyt sitten se meidän harjoitustyön kolmosvaiheessa tehty versio siitä meidän harjoitustyössä, missä käyttöliittymä oli tehty semmoiseksi, että joka paikasta sanotaan, että ei toimi, niin laitetaan ne koodit nyt tänne kanssa. Teillähän tätä ongelmaa, jos teette omaa harjoitustyöhön, niin te voitte jatkaa niin kuin siihen, mitä te olette tehnyt koko ajan. Mutta mä teen tästä nyt oman kokonaisuuden. Ja nyt mä vaikka tämän tonne vielä laitan tuonne versiohallintaan, niin näkee tämän tilanteen. Pitääkö mun mennä vielä pykälä ylemmäksi, suostuu sinne kommitoitumaan. Kommitoidaan tuonne versiohallintaan nyt tämä Live 14p aloitustilanne, mistä me lähdetään niin kuin eilisestä tilanteesta muuttelemaan. Ja sen, mitä eilen tehtiin, niin sen näette periaatteessa siitä, kun katsotte sen eilisen luennon, niin eilisessä luennossa, niin mä kommitoin sitä aina jokaisen muutoksen jälkeen, niin sen näette tosta, että mitä eilen tehtiin, ja voitte ottaa sieltä niin kuin kaksi eri versiota ja verrata niitä keskenään, että tuossa välissä mä teen nuo muutokset, ja silloin ne muutokset näkee tuossa valinnan mukaan joko tälleen vierekkään tai tälleen sisäkkään laitettuna, että tuo on lähtenyt pois ja tuota on tullut tilalle ja niin edespäin. Eli jos sen haluaa se eilisen katsoa, että minkälaisena pikkuvaiheena se tehtiin, niin sen voi sieltä katsella. Ja nyt toivottavasti tältä päivältä muistan tehdä samalla tavalla, että tallentelen tuota koko ajan. No niin. Pikkasen sitä poikkeuksista jäi eilen kesken, eli tehdäänpäs tänne vielä Eclipseenkin tämä sama, mitä mä aloitin, eli mä laitoin tuonne Live 14b-hakemistoon tämän tarinan, CD, eli tehdään tuonne projekti, niin päästään katsomaan sitä, mihin eilen oltiin päästy. Missä mun Eclipse tuossa. Pistetään täältä kaikki kiinni ja tehdään tänne uusi projekti, File Java Project Live 14b. Ja tuonne hakemistoon, ja kun siellä hakemistossa on jo valmista kamaa, niin silloin meillä on sillä valmis projekti, jossa nyt on jotakin puutteita, eli tuo kontrolleri tuolla kaipaa CompoBox chooseria, ja CompoBox chooserihan on siellä meidän librarissa, eli se library pitää nyt muistaa lisätä sinne meidän projektiin, niin nyt me ollaan sillä tasolla, missä eilen oltiin, ja toisaalta tällä FX-kerhon puolella sillä tasolla, missä harjoitustyön kolmosvaiheessa oltiin. Eli eilen me kyhättiin sinne tämä jäsenluokka, jota nopeasti katsottiin kyllä jo äsken, ja tämä jäsenet-luokka. Ja jäsenet-luokassahan me tehtiin semmoinen, että tämä lisämetodi oli semmoinen, että se tuotiin parametrina, että tämä jäsen pitäisi sinne lisätä, ja se lisääminenhän oli sikaa helppoa, eli me sanottiin sinne meidän taulukolle, eli nyt kun tälle tuotiin se parametrina, että tässä on uusi jäsen, joka pitäisi lisätä, jonka toivottavasti joku on jo rekisteröinyt, että se on yhtä isompi kuin tuo, niin katsotaan tuolta tuo seuraava vapaa paikka, ja sitten sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan laitetaan viite tuohon uuteen lisättävään jäseneen, eli tämä uusi tulee meille niin kuin parametrina tuossa, ja sitten sen jälkeen muistetaan kasvattaa tuota yhdellä. Eli senhän tuo lisää tuossa nyt tekee, eli otetaan se seuraava vapaa paikka, mikä näkyy sitä lukumäärästä, ja se uusi jäsen tällätään siihen kohti, ja sitten lukumäärää yksi isommaksi. Mutta sitten meillä oli se murhe, että teillä on myöhemmin demotehtävänä se, että jos meillä loppuu se tilaa kesken, niin teidän pitäisi luoda sinne uusi isompi taulukko, ja mä en sitä tee, koska jokaisen pitäisi osata itse tehdä, eli siksi se jää demotehtäväksi, ja siihen asti, kun se demotehtävä ei ole tehty, niin meillä on se ongelma, että sitten kun meille tulee täyteen tämä taulukko, niin meidän pitäisi jotenkin siihen reagoida ja reagoidaan siihen sillä tavalla, että heitetään sitä poikkeus. Ja sitä varten me tehtiin itse tämmöinen pieni säilöpoikkeus. Säilösanalla tarkoitetaan semmoista tietorakennetta, mihin voidaan tallettaa olioita, mutta siinä ei oteta kantaa siihen, että onko se tietorakenne taulukko vai hashmappi vai mitä te oottekin siellä alkumetriluennolla opetellut erinäköisiä tietorakenteita, että kunhan se on joku tietorakenne. Niin tässä meidän tietorakenteessa tulee ongelma, liikaa alkioita, me semmoinen poikkeus heitetään. Ja nyt tässä on semmoinen ongelma, että jos mä heitän poikkeuksen jostakin metodista, niin mun pitää julistaa se metodi semmoiseksi, joka ehkä heittää poikkeuksen. Eli tämä throws ei tarkoita, että tämä aina heittää poikkeuksen. Hyvässä tuurissa se ei ikinä heitä poikkeusta, mutta siinä on se mahdollisuus, että se heittää ton poikkeuksen. Ja se, että se heittää sen poikkeuksen, niin johtaa semmoiseen ongelmaan, että jos mä käytän kyseistä metodia, eli tässä tapauksessahan se ei heitä poikkeusta, koska meillä mahtuu sinne 5 ja mä oon 2 akuankkaa lisännyt, mutta koska siinä on se mahdollisuus, että se heittää poikkeuksen, niin meidän on otettava huomioon se tilanne, että sieltä voi se poikkeus tulla. Ja se yksi vaihtoehto, mitä se tuossa tarjoaa, niin on se, että lisätään throws declaration, eli vuodetaan se poikkeus tästä meidän, me ei käsitellä sitä poikkeusta, vaan vuodetaan se poikkeus eteenpäin, eli siinä metodissa, missä se poikkeus voi tulla, niin me ei välitetä siitä, vaan vuodetaan se pihalle. No tästä on omat kurjat puolessa, eli nyt jos mä laitan tuohon, että tuo tulee silloin, jos tässä on jotain vikaa, niin nythän se on syntaktisesti oikein. Jos katsotaan, miltä käyttäjälle näyttää tämmöinen ohma, missä pääohma vuotaa poikkeuksia pihalle, niin tehdäänpä sitä mallin vuoksi file export ja se meidän jarritiedosto. Laitetaan se menemään tuonne 14b-hakemistoon ja enpä voi muuten tehdäkään sitä. Tämä pitää yhden kerran ainakin ajaa ensiksi. Eli mä ajan tämän yhden kerran tässä. Ja nyt mä voin tehdä sinne se file new export runnable jar ja laitetaan sinne 14b-hakemistoon menemään tämä ja laitetaan tuo ant, eli semmoinen murhaskripti, joka osaa tehdä sitten uudestaan näitä ahkerasti, niin se laitetaan meneen samaan hakemistoon ja se on tuo runtime configuration, minkä mä laitan sen tekemään. Noin, se kyhää sinne meille sen jar-tiedosto, eli nyt mulla pitäisi olla täällä jäsene.jar. jonka mä voin ajaa sitten sillä tavalla, että mä sanon java-jar. Eli siellähän on opetettu, että ne ajetaan ne graafiset ohjelmat java-v-jar, tämä on Windowsin omituisuus. Eli jos se on semmoinen ikkunoitu ohjelma, graafinen ohjelma, niin se ajetaan tuolla java-v-llä. Mutta nyt jos mä tämän ohjelman ajan java-v-llä, niin se on äärettömän tylsä, koska tämä java-v ei luo sinne sitä konsolia, mihinkä saadaan tulostettua jotakin. Niin semmoinen ohjelma, mikä halutaan oikeasti konsoliin tulostettavaksi, niin se ajetaan sitten ihan sillä perusjavalla. Eli java-jar, ja periaatteessahan tähän tulisi vielä se ihme module path ja niin edespäin, mutta se tarvitsee tehdä silloin, jos meillä on sillä java-fxään perustuva se jar-tiedosto. Nythän se ei sitä ole. Eli nyt mä voin sanoa, että ajetaan sen jäsenet jar, ja nyt kun se ajetaan, niin siinä ei tule mitään ongelmaa. Hienoa. Toimii niin kuin pitääkin, mutta sitten jos mulla kävisi sellainen tilanne, että multa tulisi se poikkeus, eli lisätään noita jäseniä tuohon vähän ylimäärin, tehdään sitä uusi. Nyt jos mä ajasin, niin sehän ajaisi edelleen sen vanhan, joka ei lisää kuin kaksi jäsentä, eli nyt mä tuolle Ant-muurahaiselle sanon, että generoihan, eli ajetaan tuo jäsenet XML-tiedosto nyt tuommoisena Ant-bildinä, niin sitten se generoi meille uuden version sitä JAR-tiedostosta. Eli se pitäisi näkyä sillä tavalla, että jos tuo äsken oli tehty, nyt on tehty 1627 ja tuo äsken oli tehty 1625, niin on se nyt uusi JAR-tiedosto. Ja tämä, jos mä ajan täällä komentoriville, niin silloin mulle käy tällä tavalla, että se nakkaa sitä vaan käyttäjälle teksti, että liikaa alkioita. Ja sitten vielä näitä käyttäjän kannalta inhottavan näköisiä juttuja. Ohjelmoillahan tämä on äärettömän tärkeää, mitä tämä tähän tulosti. Eli nyt me nähdään sitä, että ongelma tuli siellä jäsenet luokassa lisää metodissa. Ja se on siellä jäsenet java tiedostossa rivillä 53. Ja sitä oli kutsuttu sitten jäsenet luokan main funktiosta riviltä 98. Eli nythän mä näen sitten tuosta tiedosta, kun mä luen sitä, niin mä näen sen, että minkä takia mä en saa vaihtaa tuonne, että 98 rivillä, eli tuo oli se, mikä katkaisi kamelin kaulan. Koska se meidän taulukko oli tässä tehty 5-kokoiseksi, niin 5 ensimmäistä lisäystä onnistui, ja sitten tämä 98 rivin lisäys ei enää onnistunutkaan, ja se aiheuttaa sen, että kun se heittää sen poikkeuksen, niin tästä lähdetään lentämään jonnekin niin pitkälle, kun löytyy joku, joka on valmis ottamaan sen poikkeuksen kiinni. Ja koska minä en ota sitä poikkeusta kiinni, mä oon ilmoittanut, että se saakin lentää täältä alijohmasta pihalle, niin se lentää sitten kokonaan pois täältä ja se ottaa sen Java virtuaalikoneessa sen poikkeuksen kiinni. Ja sen käsittely sille poikkeukselle on, että se tulostaa näin rumia tuohon näyttöön. Ja käyttäjällehän me ei haluta tulostaa noin rumia, vaan käyttäjällehän me haluttaisi jotain kauniimpaa sitä tulostaa, mutta ohjelmoille tuo on ihan hyvä tieto. Eli oikeassa elämässä ehkä ei kannata päästää noita poikkeuksia vuotamaan sieltä pääohjelmasta pois. Ja sitten se toinen vaihtoehto on tehdä niin kuin tämä ehotti, että ympäröijään tämä try-catchillä. No en mä jokaista lisäystä halua erikseen ympäröijä try-catchillä, vaan mä teen sillä tavalla, että mä noi kaikki lisäykset lähden sinne tekemään ja yritän niitä tehdä. Ja nyt sen kuuennen lisäyksen kohdalla se sitten suuttuu, heittää sen poikkeuksen. Ja minä laitan tähän sitten, että minäpä otan kopin sitä poikkeuksesta. Ja sitten jos mä teen tänne tämän e.printStrackTrace, eli se exception.StrackTrace, niin se printtaa sen sama asia, mikä äsken oli. Mutta sitä mä en halua käyttäjälle printata. Käyttäjälle mä haluan mieluummin printata sitten vaikka nyt e.getMessage. Mä kysyn siltä poikkeusoliolta, että mitä virhettä se kannat. Eli tämän poikkeuksen voisi ajatella semmoiseksi, että nyt kun mulla tulee täällä ongelma, niin mä rakentelen täällä pesäpallon, mihin mä kirjoitan nyt tätä liikaa alkioita. Ja sen jälkeen mä heitän sen tuosta laakana menemään tuonne ylöspäin sen. Jos siellä joku on niin kuin matkalla räpylän kanssa pystyssä semmoisen räpylän kanssa, mikä ottaa koppeja säilöexceptioneista, niin se kopsahtaa sen räpylään sitten se pesäpallo, mikä mä heitin. Ja siitä luetaan sitten, että mitä siihen oli kirjoitettu. Jos kukaan ei ole siellä matkalla pesäpalloräpylän kanssa ottamassa koppia siitä, niin sitten se lentää tuonne takaseinään, eli ulos sitä meinistä, ja siitä tulee sitten, miten äsken tuli. No niin, nyt mä tulostan tuossa ton virheilmoituksen, ja voisin mä siihen eteen tulostaa jonkun virhe kaksospiste plus sitten tuo viesti, mikä sinä sattuu lukemaan. Ja nyt jos mä teen sitten taas se uuden jarritiedosto, niin saadaan ajettua se komentorivillä. Oikeastaan parempi on vielä, että tuo virhe laitetaan menemään system erriin, kun että se laitetaan system outtiin. Tehdään vielä kerran sitä tuo ant-bildi, että saadaan kääntymään se uudestaan. Niin. Nyt kun mä ajan tämän, niin se kopsahtaa siihen virheeseen sen kuuennen lisäyksen jälkeen ja tulostaa sen tekstin virhe ja sitten sen tekstin, mikä oli laitettu siihen meidän pesäpalloon kirjoitettu, niin sen se tulostaa. Eli nyt se sen kuuennen kohdalla täällä herpaantui ja lähtee siitä lentämään niin pitkälle, kun löytyy joku, joka on valmis ottamaan semmoisen poikkeuksen kiinni ja se löytyy tästä kohti. Ja se tulostaa tuon viestin siitä, ja sen jälkeen meidän ohma jatkuu ihan nätisti tuosta, ja sitten se tulostaa ne jäsenet, mitkä me sinne oli saatu mahtumaan, eli ne 5 kappaletta, ensimmäinen paikassa 0 ja viimeinen paikassa 4. Eli nyt se ohma jatkuu sen virheen käsittelyn jälkeen kuitenkin sen verran, kun se pystyy jatkumaan. Ne loput toki oli, että niitä ei mahuttu lisäämään sinne, että totta kai kävi sillä tavalla, että näitä ei sinne mahtunut lisäämään, mutta minkäs teet, kun sinne ei mahu, niin ei mahu. Eli nyt se tässä poikkeuskäsittelyssä pitää miettiä, että mitä me tehdään sillä poikkeuksella. Tässä tapauksessa se oli vaan se, että me todettiin, että semmoinen tapahtui ja sitten olisi me voitu siis sanoa tässä, että loput ei mahu minnekään. No sitten me jatkettiin tässä sillä, että tulostettiin ne, montako jäsentä meillä on, käydään kaikki läpi, te otetaan yksi jäsen kerralla ja tulostettiin se jäsen sinne system outtiin. No mitä tällä on ero tällä system outilla ja system errillä, niin tuolla on ero sen verran, että mähän voin, kun mä ajan ohjelman, sehän koko komentorivi juttujen pääidea, että kun mä ajan jotakin, niin mä voin sen ohjelman tulosteen putkittaa jollekin tai suunnata tiedostoon. Ja nyt jos mä suuntaisin esimerkiksi tämän tulostuksen tiedostoon, vaikka outputista txt, nimihän saa olla mikä tahansa, niin nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin tähän näyttöön tulostui vaan se toinen tietovirta, eli meillä on 2 tietovirtaa, se system out ja se system error. Ja nyt mä sen system outtiin kaikki teksti, mikä sinne olisi ollut menossa, niin se menikin nyt o.txt-tiedostoon, ja se error-tietovirtaan menevä asia tulostui nyt tähän näyttöön. Eli nyt mulla on tänne sitten tullut tiedosto o.txt, missä on se sama tulosta, mikä äsken oli. Eli ään kanssa ihmetelkö, meillä on eri merkistö käytössä. No, mä voin tehdä toisinkin päin. Mä ajan tämän ohjelman ja sanon sillä tavalla, että suunnataan se toinen tietovirta. Että itse asiassa tuo äskeinen suuntaus olisi voitu tehdä, että ykköstietovirta, se on se out-tietovirta, ja sitten tämä kakkostietovirta on se er-tietovirta. Suunnataan tämä kakkostietovirta vaikka nyt e.txt-hen. Ja nyt jos mä ajan tämän näin, niin se virheilmoitus, mikä tuli siitä, niin se meni sinne e.txt-hen, ja kaikki, mikä system outtiin tulostetaan, niin tulostui tähän näyttöön. Eli nyt mulla tuli sinne tämä e.txt, ja siellä e.txt-ssä lukee se, mitä sinne tiedosto oli tullut. Eli tuo, että mä niin kun virheitä laitan sinne system erriin, niin se antaa sitten käyttäjälle mahdollisuuden kalastella niitä R-tulosteita toiseen paikkaan ja niitä tavallisia out-tulosteita toiseen paikkaan. Ja toki mä voin tehdä molemmatkin. Mä voin sanoa, että se ykköstietovirta suunnataan output-txt ja kakkostietovirta tuonne erriin, ja nyt sitten tänne ei tulostu mitään tähän näyttöön meille, koska molemmat tulosteet meni niin kuin omaan tiedostoonsa. Ja tätä on niin kuin oikeasti se komentarivin hieno puoli, että me voidaan niin kuin kaappailla näitä asioita eri tavalla. Ja jos mä haluaisin nyt tuosta tulosteesta kaapata tekstit akuankka, niin mä voin sitten putkittaa tämän tulosteen, mikä tästä tulee, niin vaikkapa ohjelmalle nimeltä Krep ja antaa sille, että mä oon kiinnostunut vaan riveistä, jossa lukee aku. Ja nyt meille tuli se sama tuloste tuohon putkimerkkiin asti, ja putkimerkki antoi sen samaan tulosteen tuolle Krep-ohjelmalle, ja Krep-ohjelma otti sieltä ne rivit, missä lukee aku. Ja tätä on niin kuin oikeasti se ohjelmointi, ja sen takia ne graafiset ohjelmat on aika paljon huonompia niin kuin tehdä semmoisia, että käytetään seuraavassa ohjelmassa se edellisen ohjelman tulos hyväksi. Että maailma on mennyt aika paljon taaksepäin tuossa, mutta semmoista se on. Joo, eli senoista virhekäsittelystä ja tietovirroista mä otan nuo ylimääräiset lisäykset tuolta pois. Nyt sitä poikkeusta ei koskaan tule sieltä, mutta se on syytä silti käsitellä, koska se kääntäjä ei muuten tykkää meistä, kun me ollaan sanottu, että meiltä se poikkeus vuotaa pihalle. Testaamisen kannalta me joudutaan nyt tekemään tämän lauseen takia ylimääräisiä temppuja. Eli jos mä en laita tänne tuota riviä ja yritän nyt testata tämmöisen, mikä väittää heittävänsä poikkeuksen, niin tässä käypi tällä tavalla, että tämä generoitunut testitiedosto, niin ihan samalla tavalla kuin se pääohjelma äsken suuttu siitä, että mä yritin sitä lisämetodia kutsua ilman, että sitä on ympärätysellä try-catchillä, niin samalla tavalla tämä testitiedostakin suuttuu sitten siihen lisämetodin kutsuun. Ja välttääkseni tuon ongelman, niin mä saan näissä com-testeissä kirjoittaa tänne testi alkuun, että tehdään tässä semmoinen testialiohma, joka vuotaa sen poikkeuksen pihalle. Eli nyt jos mä ajan tuosta sen com-testin ja sitten katon, minkälainen testitiedosto sitä syntyi, niin nyt se sen throws-rivin ansiosta kirjoittaa tähän aliohmaan samalle, kun me laitettiin äsken mainiin, niin se kirjoittaa tähän sen, että täältä vuotaa se poikkeus pihalle. Ja nyt se poikkeus saakin vuotaa pihalle, koska kun mä kirjoitan testejä, niin niiden pitäisi olla semmoisia, että mikään ei niistä aiheuta sitä poikkeusta. Jos se aiheuttaa poikkeuksen, niin meidän testissä joku pilalla, ja siitä saakin jäädä kiinni ja tulla virheilmoituksia. Eli eihän mulla ole tarkoitus tehdä semmoisia testejä, mistä niin kuin tuo virhe tulisi. Paitsi, jos mä oikeasti haluan testata sitä, että jos mä oon tuossa lisännyt 3 akuankkaa, tuossa mä lisään vielä 2 akuankkaa, ja sitten mä lisään vielä 6. akuankan sinne, niin tämä nyt tarkoittaa sitten tänne rivin perään kirjoitettuna, että nyt tämä oikeasti pitäisi heittää poikkeus. Jos ei se heitä poikkeusta, niin joku on pielessä. Eli kyllähän sen 6. jäsenen lisäyksen pitäisi heittää poikkeus. Ja mitä se kääntää meille testitiedostoon tuosta rivistä, niin se kääntää sinne testitiedostoon tämmöisen, että yritetään lisätä sinne se 6. akuankka, ja jos me päästään tälle seuraavalle riville, niin silloin me aiheutetaan tämän testin kaatuminen. Tämä fail-lause aiheuttaa sitä, että testi kaatuu tähän kohti. Eli me tuotetaan tänne rivi, että nyt se 49 rivi eipä heittänytkään poikkeusta, ja se on virhe meille, koska sen pitäisi heittää poikkeus. Jos tästä tulee poikkeus, niin me catchataan se poikkeus täällä kiinni, ja tänne rakennellaan joku lause, mikä ei aiheuta yhtään mitään. Se, että mä katson, mikä se viesti on siinä, enkä tee sille viestille yhtään mitään, niin tästä ei silloin tapahdu mitään. Ja sen takia nyt ajettuna tämä menee nätisti läpi, koska ne aikaisemmat lisäykset onnistuu hienosti, ja tämä 6. lisäys sitä aiheuttaa sen poikkeuksen, joka tulee tänne, ja siitä ei tapahdu mitään. Mutta jos ei se aiheuttaisikaan sitä poikkeusta, mikä on nyt vähän hankala kirjoittaa tähän, ilman, että mä voisin yrittää siihen kirjoittaa jotakin tuommoista, että if alkiot on null, mikä mulla ei pääse ikinä tapahtumaan, niin silloin heitetään se poikkeus ja muussa tapauksessa lähdetään tältä pois. Eli nyt käytännön elämässä se ei koskaan heitä sitä poikkeusta. Noin. Ja nyt jos mä tämän testaan, semmoisena, että se ei heitä sitä poikkeusta, niin nyt mä saan siitä sen virheen, mikä sitä pitää saahakin. Eli nyt tämän ongelma on se, että me luottiin tällä 49 rivillä, että siitä tulee poikkeus, mutta eipä siitä tullutkaan poikkeusta, koska mä tähän yritin koodilla ohittaa sen poikkeuksen heittämisen. Eli silloin mä jään kiinni siitä, eli jos teidän aliohma heittää poikkeuksen, niin siinä olisi hyvä tehdä semmoisia testejä, millä se poikkeuksen heittämiseen pakotetaan. Korjataan se nyt siihen alkuperäiseen kuosiinsa. Noin. No niin, nyt meillä on se jäsenet-luokka siellä kunnossa. Me osataan lisätä asioita ja myös testata niitä ja pitää huoli siitä, että jos tilaa loppuu, niin me heitetään poikkeus ja käsitellään niitä poikkeuksia. No sitten jos me pyydetään, niin kuin täällä silmukassa pyydetään, että annapas mulle sitten is-alkio sieltä, niin meillä on metodi siellä, että annapas is-alkio. Ja jos tuo i ei ole järkirajoissa, niin silloin me heitetään index out of bounds -poikkeus. Ja jännää tässä on se, että tätä index out of bounds -poikkeusta mä en ole ottanut täällä kiinni, eikä sitä valiteta missään. Ja se johtuu semmoisesta asiasta, että jos mennään katsomaan tuota index out of bounds -poikkeusta, painetaan F1 tuossa ton kohdalla ja avataan siitä toi dokumentti, niin tämä index out of bounds -poikkeus periytyy runtime exceptionista. Jos joku periytyy runtime exceptionista, niin niitä ei ole pakko ottaa kiinni, koska ne runtime exceptionit on semmoisia, joita on oikeasti ei saisi missään tapauksessa tapahtua. Et jos semmoinen tapahtuu, niin se joutaakin mennä aika pitkälle ylös asti ja joku siellä ylhäällä saa ottaa sen kiinni, koska on meillä asiat aika pahasti pilalla, jos esimerkiksi joku pyytää meiltä indeksiä, jota meillä ei ole. Eli me esimerkiksi tässä silmukassa, niin jos tämä Anna pääsisi pyytämään semmoista indeksiä, jota meillä ei ole, niin on meillä aika huonosti sitten asiat esimerkiksi tässä järjestettynä, että millä välillä tuo i liikkuu. Ja silloin se joutaakin menemään, kaatumaan se ohjelma ja tekemään sille jotakin. Ja tämä meidän säilöexception taas oli peritty exception-luokasta, ja exception-luokan poikkeukset pitää kaikki ottaa kiinni. Ja se on hyvä asia, että ne pitää ottaa kiinni, niin meillä ei vahingossa jää käsittelemättä semmoisia asioita, joista pitäisi tulla virhe. Kysyttävää poikkeuksista. No niin, eiköhän siinä ollut suurin piirtein kaikki, mitä siinä jäsenluokassa on. Sitten seuraava homma meillä olisi lähteä tekemään tämän kuvan mukaan sitä kerholuokkaa. Eli jos meidän tavoite on päästä tänne asti, niin tätähän me ei voida tehdä ennen kuin meillä on tämä olemassa. Ja tänään tehdään siihen vaan pelkkä tuo jäsenet-osio. Jäsenet-osio, eli miksei tämä nyt, aina kun se nollaan, tuu tuosta resetistä. No niin, eli lähdetäänpä siihen. Mä otan tuohon toiseen ikkunaan vähän itselleni jemmaan näitä, niin mun ei tarvitse niin paljon kirjoitella. Joo. Eli mennään tänne meidän kerhopakkakeen ja lisätään tänne uusi luokka nimeltä kerho. Ja sinne saa kyhätä pääohjelma ja tehköön kommentitkin ja dokumentoidaan tänne nyt se, että dokumentoidaan tänne se, mitä se tekee. Me voitaisiin periaatteessa taas kopioida tänne näitä samoja asioita, mitä laitettiin sinne meidän CRC-kortteihin, koska se aika hyvin kuvaa se, mitä tämä luokan pitää tehdä. Eli tämä välittäjämetodeja tässä nyt tarkoittaa sitä, että käytännössä tämän kerhohommaksi jää semmoinen, että jos esimerkiksi tämä käyttöliittymä kysyy tuolta, että hei, paljon meillä on jäseniä, niin tämä kerho ei tiedä, paljon meillä on jäseniä, mutta se tietää, että tuo tietää, niin se käy kysymässä tuolta, että paljon meillä on jäseniä. Ja kun tuo kertoo kerholle, että meillä on 3 jäsentä, niin sitten se kertoo tuonne, että meillä on 3 jäsentä. Eli tämä pitkälle tämän kerhon rooli tulee olemaan semmoinen vaan, että se kääntää niitä kysymyksiä sille, joka siihen osaa vastata. Tämän päivän kannalta tietysti tuntuu älyttömän tyhmältä, että miksei tämä laita niitä kysymyksiä suoraan tuonne. Mutta sitten kun meille tulee tämä harrastukset tähän mukaan, niin silloin se on niin kuin järkevämpi, eli silloin tämän käyttöliittymää ei tarvitse tietää, että meillä on olemassa jäsenet, harrastukset ja jollakin toisella vielä 3. ja 4. ja 5. juttu, niin sen ei tarvitse tämän näytön käyttöliittymän tietää siitä, vaan se voi aina heittää kysymyksen tuolla ja sitten tämä kerho kääntää sen kysymyksen sille, jolloin se mahdollisesti niin kuin kuuluisi. No, sitten aloitetaan niin kuin eilenkin, että kirjeitä joulupukille ja oikeastaan ne kirjeet joulupukille on lähes samat kuin eilenkin, eli toivotaan, että jos me luotaisiin tämmöinen kerho ja sitten me luotaisiin muutama jäsen tavalla tai toisella, niin sitten me voitaisiin sille meidän kerholle sanoa, että lisääpäs sinne meille tuommoinen jäsen, joka on tuo aku ykkönen, ja lisääpäs sinne meille tuommoinen jäsen, joka on tuo aku kakkonen. Ja sitten kun me ollaan lisätty ne jäsenet sinne, niin olisi kiva, jos me voitaisiin ne jollakin tavalla todentaa, että ne sinne meille on oikeasti tarttunut sinne meidän kerhoon. Niin sen takia käydään sitten kysymässä siltä kerholta, että paljon meillä on jäseniä ja sitten viuhotaan tulostamaan ne kaikki jäsenet läpi sillä tavalla, että tehdään yksi apumuuttuja jäsen ja tämä on siis viite, tämä ei ole niin kuin olemassa oleva olio, vaan tämä on viite tuonne, kun me kysytään tämän kerholta, että annappas mulle jäsen paikasta I. Ja sitten kun se kerho on antanut sen jäsenen, niin sitten me tulostetaan se jäsen näyttöön, että me nähdään, että se on siellä meillä olemassa. Ja tämä pääohjelma ja se jäsenet luokan pääohjelma ja jäsenluokan pääohjelma, niin ne on kaikki vaan semmoisia rakennustelineitä, millä me kokeillaan, että nämä asiat toimii siihen asti, että me saadaan tehtyä sinne se ihan oikeakin käyttöliittymä. Eli nämä on semmoisia, mitkä voidaan periaatteessa heittää pois sitten, kun se ohjelma on valmis, mutta saa ne sinne jäähäkin, ei ne mitään haittaa, jos me ajetaan niitä meinejä täältä, niin ei niillä mitään myöskään haittaa. No niin, silloin me tiedettäisiin, että tuo meidän kerho toimii, koska mä oon pari akuankkaa on täällä luonut, laittanut ne akuankkatiedoille, jota tuo vastaan akuankka teki, lisännyt sinne kerhoon ja sitten käynyt ne kaikki jäsenet läpi te yksi kerrallaan, että annapas tuo jäsen ja tulostanut sen, niin jos tuo toimii, niin sitä kerhokin tekee jotain alustavaa. No tuo, aloitetaan helpoimmasta, että tuo get jäseniä on aika helppo metodi tehdä, niin tehdään se ekana. Elikkä mä varastan sen kommentteineen tuolta. Eli sehän olisi sitten suurin piirtein vaan metodi, että anna jäsenmäärä ja koska minä en täällä tiedä, että paljonko niitä jäseniä on, niin mä nakkaan sen kysymyksen tuonne noin. Mulla on tää jäsenet-niminen viite täällä. Paitsi sitä mä en ole tänne koodiin tehnyt, eli siitähän se valittaakin meille, eli tehdään tänne jäsenet-niminen luokasta oleva viite nimeltä jäsenet, ja mä voisin tässä saman tien, nyt meinas tapahtua maailman isoin virhe, eli kaikki attribuutithan pitää olla private ilman muuta, ja sitten me sanotaan, että se on nyt jäsenet, noin. Samalla kun mä sen siihen sanoin, niin se sitten osasi Eclipse mun puolesta laittaa tänne, vai itse asiassa kun se on samaa pakkakea, niin tähän ei tarvita edes importtia laittaa. Kun se jäsenet löytyy tässä samasta paketista, niin se löytää tuolla nimellä sen ilman sitä importtiakin. No niin, eli jos multa kysytään, että paljon on jäseniä, niin minä viskaan sen kysymyksen sille jäsenille, että paljonko niitä on. Ja sitten se palauttaa mulle se jonkun arvon ja minä palautan sen sitten sille, kuka multa sitä asiaa kysyy. Eli tämmöinen on tämän kerhon rooli, että kaikki metodit oikeastaan täällä hyvin pitkälle tämmöisiä. No sitten seuraavaksi helpoin voisi olla se anna jäsen, jota me tuolla kaivataan. Eli sitten se anna jäsen olisi niin kuin samalla logiikalla, että jos multa pyydetään, että anna is jäsen, niin mä kysynkin sen jäsenen siltä, jäsenet luokalta, että anna is jäsen, se antaa mulle viitteen sieltä, että jos täällä joku kysyy vaikka, että anna paikassa 2 oleva jäsen, tuonne heitetään kysymys, anna paikassa 2 oleva jäsen, tai kuvassa ei mahu niin paljon, niin laitetaan nyt vaikka sillä tavalla, että otetaan paikassa yksi oleva jäsen, niin tämä heittää tuonne kysymyksen, että anna paikassa yksi oleva jäsen. Tämä katsoo, että paikassa yksi, hahaa, siellä on sepesusi. Eli sitten se palauttaa viitteen, että sepesusi, ja mä palautan sen samaan viitteen tuolle, joka kysyy, niin silloin sillä on sitten, anteeksi. Niin, no joo, esimerkiksi jos tuo käyttöliittymä on pyytänyt sitä tietoa, niin kerho palauttaa sille sitten sen tiedon, että tuolla on se niin mones jäsen. Eli se on tuossa. Ja tämähän pystyy heittämään sen poikkeuksen, niin me voidaan vielä kertoa, että se poikkeus sieltä voi tulla pihalle. Tätä ei olisi ihan pakko tehdä, koska tämä oli se runtime exception, mutta ei se kyllä mitään haittaakaan, vaikka me se tuohon dokumentoidaan, että tämä sen voi sieltä heittää. No sitten puuttuu vielä yksi metodi, että se on meidän kanssa tyytyväinen, eli tuo lisämetodi. Eli kyhätään sinne sitten se vastaava lisämetodi. Eli täsmälleen samalla idealla, että jos minun pitäisi lisätä tänne uusi jäsen, eli täältä tulee pyyntö, että tuossa olisi uusi jäsen meillä, tämä pitäisi saada lisättyä, niin tälle viedään se ongelma, että lisääpäs tuo jäsen sinne. No tämä heittää se ongelman tälle jäsenet-luokalle, että lisääpäs tuo jäsen sinne. Ja nyt tämä jäsenet-luokkahan osaa sen lisätä hienosti sinne, että se laittoi viitteen tuonne kohti ja vaihtoi tuon neloseksi ja sitten se on sinne lisätty. Mutta minä otan tässä kaiken kunnian siitä, koska minä sen lisäsin, niin minä saan sen kunnian, että minä olen lisännyt, vaikka homma annettiin oikeasti tuonne jäsenet-luokalle tehtäväksi. Ja sitten tähän voi viritellä samanlaiset testit melkein kuin sinne toiseen, että luodaan kerho tänne ja sitten kun ei ole tehty mitään, niin siellä ei ole yhtään jäsentä. Sitten kun sinne on lisätty muutamia akuankkoja, niin sen jälkeen se jäsenmäärä on kasvanut ja sitten se heittää sitä nuo poikkeuksetkin, mutta ehkä jopa ottaisin nämä testit tästä pois, koska nehän on testattu siellä jäsenet-luokassa, niin tällä kerholuokassa ei tarvitse tietää sitä, että se menee tukkoon 5 jälkeen. Eli nämä testit oikeastaan ei ole edes tämän kerholuokan kannalta oleellisia. Koska sitten kun me tehdään se korjaus siihen jäsenet-luokkaan, että se ei lopukaan 5 jälkeen, niin sen jälkeen me jouduttaisiin turhaan muuttaa näitä kerhotestejä ja se ei ole meillä tarpeen. No, nyt se ei ole onnellinen mun kanssa, koska tämä lisähän oli dokumentoitu, että se heittää poikkeuksen, eli kun me oli tehty se lisää sillä tavalla, että se voi heittää sen poikkeuksen, niin me ei oteta sitä tässä kerhotasolla kiinni, vaan tässä me päästetään sille ylemmälle se tieto, eli jos se käyttöliittymä pyyti lisäämään ja tilaa loppuu, niin se on sen käyttöliittymän tehtävä sitten tulostaa se virheilmoitus sinne näyttöön, eli nyt me nimenomaan vuodetaan se mahdollinen poikkeus siitä sitten ulospäin. Ja siitä tämä suuttuu, että jos tämä kerho lisää ei ole jompaa kumpaa, joko anneta pääohjelma heittää ulospäin sitä tai ympäröitunnolla try-catchillä, niin sitten se on onneton, mutta laitetaan se tuohon ja tuo tuohon väliin ja tehdään nyt vaikka samaa kuin siellä jäsenet-luokassa, että jäsenet-luokan jutussa, että tulostetaan ne system erriin se virhe tässä, kun tämä oli vaan tämmöinen rakennusteline. Eli oikeassa tilanteessa, kun se käyttöliittymä ottaa tämän kiinni, niin tämä heitetään vaikka sitten johonkin boksiin näköiselle, että tämmöinen virhe meillä tapahtui. No niin, nyt siinä ei ole yhtään punaista eikä keltaista, me voidaan ajaa sitä testit ja ne toivottavasti menee ne testit läpi tästä kerholuokastakin. Kerholuokastakin hienosti menee testit läpi ja voidaan kokeilla tämä meidän pääohjelmakin tässä, että se hienosti sinne 2 akuankkaa lisää. Ja ne vielä näyttää hienosti olevan eri akuankkoja, sehän meillä oli tärkeää ja siksi me sitä arvontaa tehtiin niissä hetuissa ja nimissä, että me saadaan todettua, että ne on varmasti eri akuankkoja sitten, kun me katsotaan niitä lisättyjä ja silloin me tiedetään, että se meidän tietorakenne rupeaa sillä vähän toimimaan. Kysymyksiä kerhoon asti mentäisi tätä hommaa. Eli nyt tämä olisi, niin kuin siltä osin valmis ja nyt yritettäisiin vielä saada siihen käyttöliittymään, eli siihen harjoitustyön kolmosvaiheeseen sillä tavalla, että siinä voidaan tehdä jotain puolijärkevää. Ja siihen mulla oli nyt tämä tämä linkki, josta tämä voi olla, että tämä osoittaa eri paikkaa, mun pitää vaihtaa se oikeaan paikkaan, se osoittaa tuonne yksinkertainen nimiseen hakemistoon. Ja tuo yksinkertainen tarkoittaa tuossa sitä, että tästä on nyt otettu pois se harrastusosa. Ja mä en oikeastaan enää halua tänne laittaa näitä esimerkkejä, koska ihmiset luuli, että kun mä teen tänne tämmöisen esimerkin, niin heidänkin pitää poistaa harrastukset heidän harjoitustyöstä. Ja tämä ei sitä tosiaankaan tarkoita, vaan tämä tarkoitti sitä, että nyt tässä koodissa, millä mä yritän tätä yhtä asiaa demonstroida, niin ei ole liikaa tavaraa sitten ne harrastukset ja muut haittaamassa. Eli se tämän vuoden oikea versio on kyllä semmoinen, että ne harrastukset on täällä mukana, mutta niihin ei vaan kosketa millään tavalla. Ihmiset ymmärti sen väärin ja siitä tuli hirveätä noottia, että kun pitää välillä lisätä ja välillä poistaa. Että kyllä me oikeasti koko ajan vaan lisätään asiaa. Mutta mä en nyt ehtinyt vaihtaa sitä linkkiä tuohon, niin tämä menee tuohon siksi aikaa. No, meidän tavoite on semmoinen, että mä painan uusi jäsen, niin se luo sinne meille yhden akuankan. Ja sitten se akuanka näkyisi tässä. Mutta tähän näyttäminen on pikkasen työlästä, ei ollenkaan mahdoton homma, mutta jätetään se myöhempään vaiheeseen. Meillä tässä vaiheessa elämää riittää, että me nähdään, että sinne oikeasti lisääntyy niitä akuankkoja ja siellä on joku sisältö. Niin tehdään tähän semmoinen jekku, että semmoinen jekku tähän vaiheeseen elämää, että heitetään nämä huitsin Nevadaan vähäksi aikaa ja korvataan ne yhdellä tämmöisellä tekstiluotalla, mihinkä meidän on helppo laittaa se akuankkatieto, koska tämä tekstiluota, siltä voidaan pyytää output-striimi ja meidän jäsen osaa tulostaa itsensä jo output-striimiin. Niin silloin tähän me saadaan se tieto helposti, kun me sanotaan vaan jäseneltä tulosta itsensä tuohon tietovirtaan. Eli muutetaan nyt hetkeksi tämä meidän asiaa semmoista tuo pois ja sitten tehdään siitä toteutuksesta semmoinen, että kun mä painan uusi jäsen, niin se tänne uuden akuankan arpoo ja kenen akuankan kohdalle mä aina täällä meneenkin, niin sen tiedot näkyy sitten tuossa lootassa. Ja noita asioita, mitä mä sen nyt lisään, niin niitä voitte seurata periaatteessa tästä dokumentista, että mitä sinne tulee missäkin vaiheessa. No niin, ensimmäinen ihmetyksen aihe on, että missä se meidän kerho sitten asustaa, eli tämä nuoli täällä, että missä tämä kerho viite asustaa. Ja oikeastaan sille kerhoviitteelle nytten minun mielestä fiksuin paikka on sitten siellä meidän kerhomeinissä. Eli me luodaan yhden kerran maailmaan nytten se kerholuokka ja sitten meillä voi olla useita käyttöliittymiä, useita dialogeja, jotka mahdollisesti käyttää sitä samaa kerhoa hyväkseen. Yksi niistä dialogeista on nyt tämä, mikä on piirretty tänne kerho GUI-viewhun. Mutta niitä voisi olla enempikin. Ja tämä logiikkahan tässä meni tällä tavalla, että me ensin kerrotaan tälle uudelle FXML-loaderille, eli se on olio, jonka tehtävä on lukea sitä FXML-tiedostoa, mihin on kuvattu, miltä se meidän dialogi näyttää. Eli sille on sanottu parametrinä, että lue tuo. Ja tämähän näytti sen meidän harjoitustyön. Uima-opettaja aina sanoo, että saanko mä näyttää, miltä näyttää, sitten se ui siinä hienosti, niin mäkin nyt näytän, miltä tämä näyttää. Eli sen kolmosvaiheen jälkeen tämä näyttää tältä, että me päästiin täällä paineleen kaikkia asioita, mutta tämä joka kerta vaan sanoo, ei toimi. Mutta oleellista, että se lähti käyntiin kuitenkin. No murheellista tässä hommassa on se, että jos teillä on täällä pienikin virhe, eli me esimerkiksi kirjoitettu väärin tuo FXML-tiedoston nimi, ja yritätte ajaa sen, niin tehän saatte sitten silmille vaan tämmöisen valituksen, jota nyt pitää vaan lähteä rohkeasti lukemaan. Eli tämä ei tässä niin kuin hirveästi ilauta, kun tässä lukee location is not set. Ei sitä kyllä arvaa, että se tarkoittaa sitä, minkä se olisi voinut suoraankin sanoa, että tämä on kirjoitettu väärin. Mutta kun se ei sitä sano, niin meidän on sen kanssa elettävä. Elikkä nythän tätä virheilmoitusta yritetään epätoivoisesti lukea näin, että näistä me ei ymmärretä mitään, mutta hei, täällähän on tutun näköistä, että kerhomeinhan on mun kirjoittamaan. Rivi 21 kerhomeinissä siellä lukee, että loader.load, no ei tässä rivissä sinänsä ole vikaa, mutta vika on siinä, että nyt me ollaan tässä vasta sanottu, että se loader käsittelee tätä tiedostoa, mutta se ei siinä vaiheessa yhtään välitä, että onko se olemassa. Mutta sitten kun me sanotaan sen lataajalle, että nyt ala lukea sitä FXML-tiedostoa, ja nyt kun se lähtee lukemaan semmoista, mitä ei ole olemassa tuolla rivillä 21, niin siitä tulee poikkeus illegal state exception, ja sitten se sanoo location is not set, mistä olisi paljon kivempi, kun se olisi sanonut, että en löydä tätä FXML-tiedostoa, en ymmärrä, miksei ne ole semmoiseksi sitä tehnyt. En olisi hyväksynyt tuota harjoitustyötä niiltä. Mutta semmoisen on tehnyt ja sen kanssa me ei ole elettävä. Ja tästä tulee tuskaa, että millä löytää niitä virheilmoituksia tuossa, kun tekee näitä ohjelmia. Mun yksi ehdotus on semmoinen, että teette itsellenne semmoisen ihkapienen filenyy Java-projekti ja sinne sitten se ihan pienin mahdollinen Other ja uusi Java FXML-pakkake-ohjelma, ettekä lisää siihen yhtään mitään. Teette sen semmoisen projektin, mikä niin kuin varmasti toimii. Siinä ei ole yhtään virhettä, kun ette ole mitään muuttanut sitä, niin se toimii. Ja nyt kun te saatte tämmöisen virheen, niin kokeilette tehdä pieniä muutoksia siihen varmasti toimivaan ohjelmaan, vaikka just tämmöisiä, ja katsoa, että milloin saatte siinä sen saman virheilmoituksen. Eli jos siellä lisäätte, niin kuin kirjoitte sen resurssin nimeen väärin, niin silloin te saatte tuon virheilmoituksen. Ja siellä on ehkä CSS-tiedoston nimi, kirjoitte sen väärin ja katsotte, minkälaisen virheilmoituksen saatte. No onhan me sitä pikkasen tehty teidän puolesta siinä, että meillähän on täällä Java FX:ssä ensi kerran demotehtävänä teillä pakollisena on tehdä tämä yksi harjoitus täältä, että minkälainen tämä Java FX:n simppeli käyttäminen on. Ja tämän listan lopussahan meillä on nyt sitten kerrottu näitä erinäköisiä virheilmoituksia, mutta niitä voi tulla muussakin tilanteessa. Jokainen voi keksiä uusia temppuja itsellensä, mistä me ei ole kuultukaan, niin en mä siihen oikein mitään muuta apua keksi muuta kuin yrittää saada sillä varmasti toimivalla yhden virheen kerrallaan tekemällä. Jos ei se ole sama virhe, niin korjaa takaisin alkuperäiskin ja katsoo, että toimii ja tekee toisen muutoksen ja katsoo, että milloin saa sen saman virheen. Ja osahan näistä virheistä oli sitten siirretty sinne meidän työkalujen virhesivulle, että mihin on kasattu kaikkia virheitä, mitä voi tulla. Mutta ei me pysytä millään tekemään semmoista 100-prosenttisen aukotonta virhelistaa, niin se menee salapoliisityöksen selvittäminen. No niin, nyt se oli oikein kirjoitettu. Eli silloin mä saan sen nätisti ajettua. Noin, eli siinä tilanteessa oltiin toistaiseksi. No sitten kun tämä loaderi on sen ladannut, niin nyt jos siellä FXML-tiedostossa meillä on, missä se on se mun kerho, GUI, FXML tuolla, niin tällä FXML-tiedostossa tämä ylin komponentti, minkä päälle kaikki on rakennettu, niin on Borderpane. Eli silloin tämä loaderi, kun se lataa sen, niin se palauttaa sen ylimmän komponentin. Eli mitä tämä loader nyt tekee, niin tämä on jotakin, mikä voitaisiin periaatteessa antaa niin kuin ainakin nohevammalle ohjelmointitypeille niin kuin harjoitustyöksi. Eli tämä loaderi ei periaatteessa tee mitään muuta, kuin se lähtee lukemaan täältä tätä yhtä borderpane, ja sitten muistatte sen yhden luennon, milloin me katsottiin, että miten kaikki tehdään Javalla. Niin nyt kun se lukee täältä borderpane, niin sen jälkeen se luo new borderpane. Sitten se löytää borderpane alta toppi, menubar, niin nyt se luo menubar ja lisää sen sinne borderpaneen toppiin. Eli periaatteessa se vaan lukee tätä tiedostoa ja lisää niitä komponentteja, mitä täällä on, niin sillä tavalla, niin kuin tässä FXML-tiedossa on sanottu. Eli mikään hirvittävän mahdoton vekotin se ei välttämättä olisi. Ja sitten kun se on saanut kaikki ne tehtyä, niin sen jälkeen se palauttaa sen borderpaneen, mikä se ensimmäisenä loi, minkä sisällä ne kaikki komponentit on. Oikeastaan tämä pitäisi konvertoida nyt borderpane-tyyppiseksi tämä, mitä tämä palauttaa, mutta siltä varalta, että joskus tulisi mieleen, että ei se borderpane olekaan tänne paras ylätason komponentti, vaikka anchorpane olisi parempi, niin silloin jos mä muutan tänne anchorpaneen ja sitten mulla täällä lukisi borderpane, niin mun pitäisi kaikki ne muuttaa, ja koska kaikki ne paneet periytyy, borderpaneet ja anchorpaneet ja muut periytyy pane-nimisestä komponentista, niin mulle riittää tässä tapauksessa tietää, että se on joku pane, eli sellainen komponentti, minkä päälle voidaan muita lätkiä. Niin mä otan kiinni sen, minkä se on sinne luonut. Sitten mä kysyin siltä loaderilta, että mikä oli se kontrolleriluokka, jota siellä tuli käytettyä. Ja se kontrolleriluokkahan oli sanottuna täällä. No sen kontrolleriluokan mä tietäisin itsekin, ei siinä ole ongelmaa. Mutta mä en tiedä sitä oliota, jonka se on luonut se loaderi siitä kontrolleriluokasta. Ja sen mä pyydystän siltä nyt kysymällä siltä kontrollerilta, että mikä on se kontrolleri olio, minkä sä loit, ja mä metsästän sen kiinni. Koska mä haluan kohta keskustella sen kontrolleri olion kanssa. No sitten koko tämä Java FX-ohjelmahan on tämmöinen jotenkin näyttämöön perustuva juttu, että pääohjelmassa sanotaan vaan, että käynnistetään se ohjelma. Ja jos vertaatte sinne Jypeliin ja katsoitte sitä Jypelin pääohjelmaa ikinä, niin se Jypelin pääohjelmahan toimi sillä tavalla, että se niin kuin loi sen peli ja pisti sen käyntiin. Ja sitten ensitöikseen, sit kun se peli lähti käyntiin, niin ensitöikseen mentiin pikin-nimiseen aliohjelmaan tai metodiin siellä, jossa meidän piti alustaa ne oliot sinne kentälle. Ja tämä start ajaa nyt ihan just sitä samaa roolia, kun se pikin ajoi sillä Jypeli-ohjelmassa. Eli tämän tehtävä on laittaa ne oliot sinne näytölle. Ja nyt me ollaan vaan siinä hommassa käytetty hyväksi sitä loaderia, joka sitten sijoittelee ne siellä näytöllä paikalleen. Me olisi Jypeliin voitu rakentaa ihan samanlainen, että sen saa suunnitella sen pelialusta jollakin piirto-ohjelmalla ja sitten se olisi ladattu, mutta sitten teille ei jäisi enää mitään tehtävää siinä pelissä, niin se ei aja sitä ohjelmoinnin opetuksen asiaa. Ja toki nyt jos tämän jälkeen tekisin sen Jypeli uudestaan, niin sen bikinin nimeksi antaisi start, niin se olisi niinku vielä enemmän samannäköinen kuin tämä on. Mutta mä en tiennyt silloin, että, tai me ei tiedetty silloin, että sen nimi, tämän alustavan metodin nimi on start täällä. Jossakin toisessa ympäristössä voi olla joku muu. No niin, sitten tälle startille tuodaan parametrina se pääikkuna, eli tämä primary stake, tämä niin kuin jotenkin näytelmiin on perustuvina, eli siellä on niin kuin se stake ja sitten on skenejä ja muuta, niin nyt se tuodaan parametrina se pääikkuna, eli sen aloituksen tehtävä on luoda sinne se pääikkuna, mikä on niin kuin käyttöjärjestelmästä riippuva, että mikä se ikkuna yleensä tarkoittaa, ja sen mä saan käyttöön, ja sitten sinne me ruvetaan lisäämään asioita, eli me luodaan nyt yksi näytelmä tänne, ja sitten laitetaan sen tyylitiedostoksi tuo, tämänkin voi kirjoittaa väärin, silloin tulee taas jotain käsittämättömiä virheilmoituksia. Ja sitten sanotaan sille pääikkunalle, että siellä nyt se skene, mitä sillä näytetään, niin on tämä skene. Sitten laitetaan sinne ikkunan yläotsikoksi tuo teksti. Ja monet ohjelmathan laittaa sen tekstin lisäksi tänne vielä jotain muuta informaatiota. Eli tuo esimerkiksi olisi laittanut tekstiksi ensin tuo mun projektin nimi. Hetkinen, mikähän tuo on. Tuo taitaa muuten olla se workspacein nimi. Ja sitten tämä näyttää laittavan vielä sinne ikkunaan sen, että mikä on se käsittelyssä oleva tiedosto tässä tällä hetkellä. Ja sitten vielä kertoo itsestänsä jotakin, että se on teidän asia, mitä haluatte sinne otsikkopalkkiin laittaa. Sitten mä haluan, että sen voi se ohjelma sulkea ruksista. Mutta jos joku sen menee sulkemaan ruksista, niin mä haluan olla varma, että siellä ei ole mitään tallentamatonta tietoa. Ja sen takia mä halusin sen kontrollerin tuolla metsästä kiinni, että nyt jos joku haluaa sen sulkea, niin siitä tulee tapahtuma. Ja sen tapahtuman seurauksena mä suoritan tämän lambda-lausekkeen, mikä on tässä. Eli mä kysyn siltä kerho-kontrollerilta, että onko se sitä mieltä, että voi sulkea. Jos se on sitä mieltä, että ei voi sulkea, niin mä tuhlaan tämän tapahtuman pois. Eli silloin se ruksin painaminen ei pääsekään menemään eteenpäin, ja silloin se ei sammu se ohjelma. Eli tämä kerho-kontrolleri nyt katsoo, että onko meillä tallentamatonta tietoa, ja jos on tallentamatonta tietoa, niin silloin se vastaa, että ei saa sulkea. Jos siellä kaikki on hyvin, niin sitten se sammuu sieltä. No sitten pistetään se pääikkuna näkyville. Ja nyt kun tuo lähti käyntiin, niin sitten me ilmoitetaan sille kontrollerille, että näytä se tiedosto avaamisdialogi sieltä, eli tämä avaahan vaan käynnisti sen kerhon nimikontrollerin sieltä, joka kysyy sitä nimeä, ja sen takia tämä nyt käyntiin lähti, sen tekee näin, että sen kolmos, harjoitustyön kolmosvaiheen jäljiltä, että se heittää, se avaa, heittää sinne näkyviin tämän ikkunan, mihin saa kirjoittaa tämän kerhon nimen, ja jos mä painan siellä cancel, niin tämä vaan aiheuttaa, että se ohjelma loppuu heti. Jos mä siinä hyväksyn sen nimen, niin se sitten periaatteessa menisi lukemaan tiedostoja, mutta kun me osataan vasta kutosvaiheessa lukea tiedostoja, niin me ei vielä osata sitä lukea, niin se sanoo tuolla tavalla. Ja nyt muutahan täällä ei tapahtunutkaan, ja tästä meidän pitäisi jatkaa. No niin, se kerho-olio meidän pitäisi luoda, niin se kerho-olion luontipaikka voisi nyt olla vaikka tuossa, että kun me ollaan sanottu, että tämä on sillä paikalla, nyt ei ole välttämättä ihan tarkkaa väliä. Kun me ollaan luotu tuo ikkuna tuonne, niin sen jälkeen sitten luodaan se meidän kerho-olio. No nyt se on vaan meidän omistuksessa, paitsi se ei tiedä mikä on kerho-luokka, niin sen takia meidän pitää sinne vähän importata, koska ne on eri paketissa, niin me importataan tänne se kerhopaketti, eli mä olisin voinut käsikin kirjoittaa tänne, että importataan sitä kerhopaketista se kerhoniminen luokka. Ja nyt se ei tykkää, että miksi sä semmoisen kerhon sinne loit, kun et käytä sitä mihinkään, mutta kyllähän mä haluan sille käyttää, eli mä haluan nyt sille kontrolleri ilmoittaa, että hei, sä käytät muuten tämmöistä kerhoa. Ja tuommoista metodia mulla ei vielä olemassa, eli tämä nyt on se ensimmäinen, mikä mun pitää tehdä, eli tehdään sinne meidän kerhokontrolleriin tuommoinen metodi, jonka voi tehdä nyt vaikka näinkin, että sanoo tuolle, että luoppa semmonen ja ehkä se jopa pitää olla public, että tuo toisessa luokassa oleva voi sitä kutsua. Ja mitä me täällä tehdään, niin me tehdään täällä, että laitetaan meidän kerhoksi tuo parametrina tullut kerho. Eli asetetaan viite käytettävä kerho. Noin. Ja nyt se on surullinen siitä, että puolipiste puuttuu tietysti. Ja sitten se on surullinen siitä, että mikä tämä tis.kerho on. Eli nyt meidän pitää tänne kerhokontrolleriin tehdä yksi attribuutti. Ja näitä omia attribuutteja mä melkein laittaisin tähän tämän viivan jälkeen. Eli täällä on viiva, minkä jälkeen. Eli tämän yläpuolella on nyt mia fxml-hässäköitä. Niin tehdään tämän jälkeen se, mitä me itse kirjoitetaan niin kuin oleellisesti sitä koodia. Eli sanotaan, että meillä on tämmöinen kerhoniminen viite, ja taas meinasi käydä sikaa huonosti, privaati meinasi jäädä pois. Meillä on tämmöinen kerhoniminen viite. No, ja nyt se uikuttaa sitä, että sitä ei käytetä mihinkään. Se on totta, että mä olen siihen sijoittanut arvo, mutta mä en ole koskaan ollut kiinnostunut sitä, mitä sillä tehdään sillä arvolla. Eli sillä on ihan oikeuskin valittaa siitä, että mä en käytä sitä mihinkään. Eli se, että muuttujaan sijoitetaan, niin se ei ole käyttämistä. Että miksi sijoittaa jonnekin jotakin, jos ei kukaan koskaan sitä katoa. Mutta tuo nyt vähän aikaa, tuo virhe saa tuossa olla. Se korjaantuu sinne itsekseen, kun me ruvetaan käyttämään sitä. No niin, nyt taas saa tietää sen kerhon. Kerhon, eli se homma on sieltä hoidettu. Eli nyt kun tämä pääohjelma lähtee käyntiin, niin se luo meille kerhon ja ilmoittaa sille kontrollerille, että hei, sä käytä tuota kerhoa. Ja sitten me laitetaan se pääikkuna sinne näkyviin. Ja nyt sitten ruvetaan tekemään sitten niitä asioita, että saataisiin sitä tavaraa sinne näyttöön vähän se. Tehdään sillä tavalla aluksi, että niin kuin mä sanoin tuohon, niin hankkiudutaan eroon tuosta tästä hässäkästä kokonaan. Eli koitetaan tuosta päästä eroon, että saadaan sen tilalle laitettua tuommoinen pikku tekstboksi. Ja se menisi aika kätevästi sillä tavalla, että kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin me ollaan ilmoitettu, että tämä kontrolleri toteuttaa alusteltava rajapinnan, joka tarkoittaa sitä, että jos joku toteuttaa alusteltavaa rajapinnan, niin sillä pitää olla alustele metodi. Ja nyt mä voisin tähän kirjoittaa vaikka mitään, mutta mä en halua hirveästi kirjoittaa asioita tänne missä on näitä fxml-hässäköitä. niin sen takia mä kutun tuossa nyt metodia alusta, jota mulla ei ole olemassa, ja mä kirjoitan niitä omatekoisia metodia sitten tuon rajaviivan toiselle puolelle. Eli tehdään tänne nytten private, mä en ymmärrä, miksi mulla siellä mallissa lukee miksi mulla lukee siellä protectit, että miksi ihmeessä sen pitäisi olla protectit. Saa olla private niin kauan aikaa, kun ei löydy parempaa syytä tehdä muuta, koska siinä ei ole hirveästi mieltä, että joku ulkopuolinen saa mulle sanoa, että nyt alusta itse. Mä oon hirveästi tehnyt hommia ja sitten yhtäkkiä pitääkin alustaa itteni uudestaan, niin se ei ole hyvä idea. Eli jos mulla olisi olemassa tommonen paneelijäsen, eli se semmoinen paneeli, minkä päälle on laittanut jäsenen tietoja, niin me voitaisiin sille sanoa kylmän viileesti, että laitahan sisällöksi tuo semmoinen tekstialue, area text, ja mikä tuo area text olisi, niin tehdään itse tänne private text area, nyt huolella text area java fx:stä importataan, text area, area text, ei kun area jäsen, anteeksi, on mulla siinä mallissa sen nimi. Area jäsen, ja luodaan se saman tien tässä nyt. Ja tämä on taas siis semmoinen rakennusteline, mikä on vaan sen aikaa, että me osataan se tulostaa niihin oikeisiin paikkoihin. Eli luodaan uusi text area, noin. Nyt on enää ongelma, että mikä olisi tämä paneeli jäsen, ja sen takia käydäänkin siellä skenebuilderillä olikohan tuon fiksu veto, skenebuilderillä muokkaamassa tätä fxml-tiedostoa, eli avataan se skenebuilderille ja pistetään sormet ristiin ja toivotaan, että se lähtee käyntiin se skenebuilder. Se joskus onnistuu, joskus ei. Nyt se lähti käyntiin. Ollaan iloisia. Ja nyt tämä hässäköinti tässä on laitettu tuonne scrollpaneen päälle. Onko se tuossa? On. Se on tuossa tuo scrollpane. Niin annetaan tälle scrollpaneelle nyt nimeksi paneel jäsen, eli se on se, minkä päälle on laitettu kaikki nämä härvelit tässä. Ja nyt jos mä laitan sitten tähän paneelin sisällöksi jonkun muun, niin silloin nämä kaikki muut sitten häviää tästä. Ja koska sitten kukaan muu ei niihin viittaa, niin ne muuttuu roskakeroskien keruun vieneen jonnekin muualle. Eli mulla vaan riittää tuo sisältö vaihtaa tuossa periaatteessa. Mä teen nyt yhtä tyhmästi kuin mä tein äsken, niin näette, miten voi käydä huonosti. Äskeisellä luennolla mä en tehnyt sitä tahallaan, mutta tehdään nyt tahallaan. Mä painan Ctrl-S tässä. Sitten mä menen tänne niin joo. Sitten mä otan tuosta vielä sen, että mä osaan kirjoittaa, että näytäpä se oletusluuranko. Eli kun mä annoin sille tommosen nimeen, niin munhan pitäisi kirjoittaa sinne mun koodiin sitten tuo scroll-paneeli jäsen. Ja käydään sen lisään tänne muiden fxml-hässäköiden kaveriksi, että muiden kaveriksi tänne, että meillä on tuommoinen scrollpane ja se pitää importata se scrollpane. Ja nyt huolella, että se otetaan varmasti java-fx-scrollpane, sieltä se tarjoaa monesti niitä avt-alkuisia, kun se on aakkosissa ensiksi, mutta älkää ottako niitä, vaan kattokaa aina huolella, että otatte niitä java-fx-juttuja näissä tapauksissa. Noin. Eli nyt me on jätetty sen huoleksi, että kun se loaderi lataa sen fxml-tiedoston, ja sitten siellä fxml-tiedostossa jonkun vehkeen nimi on paneelijäsen, niin se loaderi löytää täältä tämmöisen miao fxml-merkatun attribuutin, ja tähän attribuuttiin se laittaa sitten viitteen siihen, minkä se loi siinä sitä otusta tehdessään. Ja sillä tavalla meillä nyt on tämä paneelijäsen viittaa sinne jäseneen, ja nyt kun mä tämän ajan, Niin. Sitten se kaatua kupsahti. Tässä kohti tuli itku äskö. Kaatua kupsahti null pointin referenssiin. Ja miksi se sillä tavalla teki? No, tässä kohti sitten ruvetaan katsomaan sitten rohkeasti, että GUI-kontrollerin rivissä 1, 2, 3 se kaatu. Mitäs meillä on GUI-kontrollerin rivi 1, 2, 3? Se on tämä paneelijäsen. paneelijäsen, set content. No kun mä en tiedä, että kumpiko näistä on nulli. Tässä on kaksi asiaa, mitkä voi olla nulleja. Paneelijäsen tai areajäsen voi olla nullia. Niin laitetaan breakpointti tuohon kohtaan. Sammutetaan tuo ajo ja ajetaan se uudestaan nyt sitten tuolla debugilla. Ja sitten se pysähtyy siihen ja katsotaan, että ahaa, paneelijäsen on nulli, areajäsen ei ole nulli, eikä se oikein voiskaan olla, koska me on luotu sinne jotakin. Eli paneelijäsen on siinä jo nulli. Ja miksi paneelijäsen on nulli, vaikka meillä lukee siellä tota, skenebuilderissä laitettuna, että tämä on paneelijäsen ja sen loaderin pitäisi nyt pitää huoli, että se laittaa siellä meidän kontrollerissa sen viitteen sinne. No, jos mä menen katsomaan nyt sitä meidän FXML-tiedostoa ja sieltä etin sitä scrollpanea, Ctrl-F, scrollpane, niin tässä scrollpaneessapa ei luekaan nytte sitä FXIDtä niin kuin pitäisi lukea. Ja miksei se lue, vaikka mä sillä tein sillä tota skenebuilderillä sinne sen nimen ja tallensin painoin Ctrl-S. Niin miksei se lue? No se ei lue sen takia, kun mä olin niin nokkela poika joku kerta, että mä päätin, että mä suunnittelen tämän sillä tavalla, että täällä tää tallenna on Ctrl-S. Ja nyt tää skenebuilder on niin pöljä, että jos mä olen antanut sen lyhenteen Ctrl-S jonnekin tänne, ja mä painan Ctrl-S, niin se menee tänne skenebuilderillä piirrettyyn komponenttiin se Ctrl-S, eikä se mene sen skenebuilderiin tallettamaan mitään. Ja mä unohan tämän varmaan 5 kertaa viikossa, että nyt oikeasti fiksu teko olisi se, että mentäisi ottaa tuosta se Ctrl-S lyhenne pois tästä tallentamista niin pitkäksi aikaa, että tämä ohjelma on valmis, sitten vasta laitettaisiin sinne takaisin. Eli nyt jos mä oikeasti painan sen täältä file-save, missä se lupaavasti lukee Ctrl-S, niin tänne kyllä syttyy teksti, että se on tallennettu. Mutta silloin, mä en näistä silloin kattonut äsken, että siihen ei syty, se pitäisi siinä Ctrl-S-täkin syttyä se teksti, että se on tallennettu, mutta eipä syty. Ja nyt jos mä katson tätä scrollpanea täällä tekstimuotoisena, niin tänne on ilmestynyt tämä rivi, että FXID on noin paljon. Ja nyt sillä ei ole mitään syytä, miksi se olisi enää null se. Eli nyt mä voin tämän debukkiajoni täältä lopettaa ja ajaa tämän ihan normaalisti Ctrl F11 ja se lähtee käyntiin. Ja huomatkaa nyt, ne on hävinnyt huitsin Nevadaan ne kaikki, mitä siihen oli piirrelty, koska siihen kaikkien niiden tilalle oli vaan tökätty suoraan se yksi tekstareja. Eli semmoinen tekstareja, mihin voi kirjoittaa jotakin. Nyt me on se homma siinä tehty. No sitten lähdetään seuraavaksi tekemään sitä, että siitä kun mä painan sitä lisäjäsen painiketta, missä se mulla täällä onkaan, jossakin on se käsittelijä tuossa, eli me siihen lisäjäsen painikkeeseen oli ilmoitettu, että kun sitä painetaan, niin me tullaan tänne aliohmaan tai metodiin käsittele uuden jäsenen lisääminen, ja siitä me ollaan toisessa vaan heitetty näyttöä, että ei osata lisätä. Korvataan tuo nyt hetkeksi sillä, että, tai oikeastaan lopullistikin sillä, että siitä mennään aliohmaan, jonka nimi on uusi jäsen, jonka tehtävä on tehdä meille uusi jäsen, ja kirjoitellaan se taas tänne private void uusi jäsen, sillä ei ole parametreja, ja sen tehtävä on sitten tehdä, että se luo se uuden jäsenen. Ja lähdetään tekemään sillä tavalla, että tämä tekee ihan samaa, mikä siellä akuankatesteissäkin tehtiin, eli tämä luo meille uuden jäsenen, olkoon sen nimi nyt vaikkapa uusi sen viitteen, eli new jäsen, noin, mistä tuo nolla sinne tuli, olisiko se ollut sinne on-merkin painaessa, No ei se tiedä mikä on jäsen, eli sen takia importataan sinne se meidän jäsen sieltä kerhopakkakesta. Eli se nyt olisi voitu käsin kirjoittaa sinne, että import kerho.jäsen. No nyt se tietää, sen suuttuu siitä, että jäsentä ei käytetä, mutta ei se haittaa mitään, koska mä rupean käyttämään sitä, eli sanon, että uusi piste rekisteröi, eli annetaan tälle uudelle uusi tunnusnumero. Se hoiteli sen, niin kuin viime luennolla katsottiin. Ja sitten sen jälkeen täytetään se akuankkatiedoilla tämä uusi, eli sanotaan sille, että täytä se niillä akuankkatiedoilla. Ja nyt meillä on hieno jäsen, jossa on akuankkatietoja. Ja tämä on sitten se kohta, mikä niin kuin oikeassa elämässä korvataan sillä, että se poksauttaa sen näköiselle sen dialogin, missä se ihminen saa täyttää ne tiedot. Mutta niin kauan aikaa, kun meillä kaikki muu toimii kunnolla, niin ei kiusata sitä ihmistä sillä, että se joutuisi kirjoittamaan sinne asioita, ja sitten kohta tulee null pointer perään, kun se sen viimeisen on kirjoittanut. Eli tämä on sitten to do tähän viereen, että korvataan. Periaatteessa me voitaisiin tehdä vaikka nyt niitä, että kirjoitetaan tähän to do ja korvaa sillä, että aukeaa uusi dialogi ja blää blää blää. Noin. No sitten me uusi jäsen luotu, meillä on kerho olemassa, koska me se kerho tuotiin sieltä käynnistyneestä pääohjelmasta, me tuotiin, että se on se käytettävä kerho ja se sijoitettiin tuonne meidän kerhoviitteeseen, niin nyt me iloisena sanotaan sille meidän kerholle, että lisää sinne tämä jäsen. Ja sen aliohjelman nimi on muuten lisää, että sen, tai metodin nimi on lisää, että sen nimi ei kannata olla lisää jäsen, koska se on helpompi sitten kaikkien kannalta, että lisää sinne jäsenen tai harrastuksen tai kauppiaan nimen, niin sen nimi on aina lisää, koska nyt function overloadingin ansiostahan se sitten erottuu siitä, että jos täällä on parametrina jäsen, niin se on eri metodi kuin se, millä on parametrina harrastus. Mutta mä en voinut tehdä esimerkiksi sitä, Anna jäsentä, niin tätä mä en voi tehdä nimellä Anna, koska tämän ainoa parametri on, että monennesta paikasta, ja sitten jos mä haluaisin pyytää harrastuksen, niin ei se tietä sitä, että pyydänkö mä harrastusta vai jäsentä, jos mä sanon jollekin vaikka, että Anna viitospaikassa oleva, niin nämä mun on valitettavasti nimettävä erikseen. Periaatteessa olisi mahdollista, että tämä kieli olisi tehty eri tavalla, että se tunnistaisi sen tuosta paluarvosta sen, että kumpaako mä haluan, mutta koska näissä kaikki kielissä ei ole pakko ottaa vastaan sitä paluarvoa, niin mä saan aina kirjoittaa vaan niitä Anna. Ja silloin se ei pysty millään ratkaisemaan sitä, että kumpaa mä haluan sieltä, niin sen takia sen function overloading vaatii sen, että se ero tulee täällä parametrilistassa muuttujien tyyppien tyypeissä tai niiden määrässä. Että kunhan ne on erilainen tämä fingerprint, mitä tähän väliin kirjoitetaan, niin se riittää siihen, että se tunnistaa, että mitä käytetään. Mutta siinäkin tulee joskus ei-yksikäsitteisyyksiä. No niin, lisätään sinne jäsen. Sen nimi oli se uusi, mikä sinne piti lisätä, sori. No nythän se suuttui mulle, että sehän voi heittää poikkeuksia, mä en ole käsitellyt sitä poikkeusta, no ympäröijää se sillä poikkeuksella. Ja nyt tässä tapauksessa mä en halua sitä mitään printtejä, koska ei tuossa graafisessa liittymässä ole mitään, mihin mä mitä printtailisin, niin sen takia mä sitten siinä boksautankin siihen näyttöön dialogiin, missä sanotaan, että siinä on jotain ongelmia se uuden lisäämisessä ja kysytään sitä poikkeukselta, että mitä ne ongelmat sitten on siellä. Ja ei tehdä mitään muuta tässä sitten enää sen jälkeen. No nyt tästä ei ole, mä voin painella sitä uusi jäsen painiketta, että kyllä tämä nyt silleen toimii, että nyt kun tämä lähtee käyntiin, niin mä voin painella tätä uusi jäsen painiketta, mutta ei tästä mitään tapahdu, paitsi sitten kun mä oon sinne lisännyt sen kuudennen jäsenen, niin sitten se poksahtaa tuo tieto. Eli vielä pitäisi saada nämä lisätyt jäsenet jollakin tavalla tuonne näyttöön tulemaan. Ja ensi töikseen mä haluaisin niitä jäseniä laittaa tuohon tähän näköiselle. Ja sitten kun mä saan ne siihen näköiselle, niin koitetaan saa sillä tavalla, että kun mä näistä yhtä klikkaan, niin sen jäsenen tiedot näkyy sitten tuossa tekstialueessa. Niin siinä meneekin tämä loppuaika nyt. Eli ensiksi, että mä pääsen siihen listboxiin jotakin laittamaan, niin mulla pitäisi olla se listboxi olemassa. Ja senhän mä saan sinne sillä tavalla, että mä sanon täällä, että sieltä FXML:n puolelta mä toivoisin, että kun mulla on täällä esitelty muuttuja private list, ei kun listbox, kun list chooser, se oli se vekotin, mikä meillä on, chooser jäsenet, olisi vaikka sen nimi. Noin, se ei tiedä mikä on list chooser, mutta kerrotaanpa sillä nyt, että list chooser, no innostu. Itse kun se joskus innostuu, just se meinasi innostua, mutta importataan se meidän kirjastossa oleva chooseri. Importtaisiko se mitään? Ai niin, nyt se uikuttaa siitä, että tämä list chooseri on aina tehty semmoiseksi, että sille pitää kertoa, että se näyttää merkkijonoja, mutta jokaiseen alkioon me liimataan joku olio kiinni. Ja meidän pitää kertoa, että minkä tyyppisiä olioita me liimataan siihen kiinni, eli tässä tapauksessa mä liimaan siihen kiinni niitä jäseniä. Ja siitä mä tiedän helposti, että kun mä yhden valitsen sieltä, niin siihen on heti liimattu se oikea jäsen kiinni, ja siltä mä voin lähteä muita asioita kyselemään. No niin, tämähän ei vielä tee mua hirveän iloiseksi, että mulla on chooseri, koska se pitää muistaa myös sillä FXML-tiedossa sanoa. Ja mä voin toki mennä sinne skenebuilderiin ja siellä sanoa sille nimeen, mutta äskeisten kokemusten rohkaisemana melkein totean, että se on helpompi laittaa täällä. Melkein helpompi laittaa täällä niitä nimiä. List chooser tuossa kohti, eli mä annan sen nimeksi sitten chooser jäsenet. Sen tehtävä on laittaa niitä jäseniä. Riskinähän on tietysti, että mä kirjoitan tähän nyt väärin sen. Mutta tässä on yksi tapa, miten saatte lisättyä niitä, että mä äsken tein sen toisella tavalla, mutta nyt mä tein sen niin, että mä lisäsin sen itse sen komponentin sinne toiselle puolelle ja sitten käsin laitoin tänne sen merkkijonoon. No niin, nyt meillä on olemassa siellä se list chooseri, ja nyt kun me on se uusi jäsen lisätty sinne, niin laitetaan tänne sitten, periaatteessa lisätään se siihen listboxiin, mutta tehdään nyt radikaalimpi temppu tänne, eli toivotaan, että meillä olisi semmoinen hieno metodi, joka hakisi sitten kaikki uudet jäsentiedot sinne kerralla näkyviin, ja sitten vielä niistä laittaisi valituksi semmoisen jäsenen, jolla on sama tunnusnumero kuin tällä just lisätyllä uudella jäsenellä. Ja sitten tämä meidän haemetodi olisi nyt sitten, semmoinen private metodi, jolle tulee parametrina se jäsennumero, jota me sieltä toivotaan löytävämme. Ja mitä me ensi töikseen tehtäisiin se, että tyhjennetään se lista kokonaan, eli jos siellä on entisiä tietoja, niin otetaan ne entiset tiedot pois sieltä alkutilanteessa. Sitten lähdetään viuhtomaan, oho, tuo ei tee oikein, for, control-välilyönti, viuhotaan läpi kaikki meidän jäsenet, ja kerhohan tietää sen jäsenet, eli kysytään kerholta, että paljon meillä on niitä jäseniä. Get jäseniä, eli montako niitä jäsentä on. Ja sitten kunkin jäsenen kohdalla tehdään se, että otetaan yksi apuviite meille. Ja sitä kerholta pyydetään, että annahan mulle nyt kiltisti se jäsen, joka asustaa tuossa paikassa I, missä me ollaan menossa. Ja sen jälkeen laitetaan se sinne meidän chooseriin, eli sanotaan sille meidän chooserille, että chooser jäsenelle, että lisätään sinne uusi rivi, jonka sisältönä on tuo meidän jäsen, kun kysytään meidän jäseneltä, että hei, mikä sun nimi on. mikä sun nimi on, ja sitten sille riville liitetään sitten kiinnittämään jäsen, minkä kohdalla me ollaan. No eihän meidän jäsen osaa antaa omaa nimeensä, ja tämmöisen tämä homma on nyt sitten, että meillä on kyllä tämä suunnitelma olemassa, mutta ei me niinku olla kaikkia niitä metodeja keksitty tänne kirjoittaa, mitä me joskus tulevaisuudessa tarvitaan, ja se olisi ihan niinku kohtuuton vaatimus, kun että joku niinku heti keksisi kaikki metodit kirjoittaa tänne, mitä tullaan joskus tarvitsemaan. Eli meidän pitää uskaltaa, yksi jyväskyläisen firman pomo mulle sanoi, että pitää uskaltaa myydä keskeerästä, ja meidän pitää uskaltaa niinku keskeeräisen kanssa lähteä jatkamaan eteenpäin. Eli jos joku sanoo, että nämä pitää pystyä kerralla tekemään valmiiksi, niin se olettaa jotain yli inhimillisiä. No, me ei oikeasti haluta tehdä kaikkia mahdollisia get-nimiä, get-hetuja ja muita, mutta tämä kerhon jäsenen nimi on niin tärkeä asia, että siitä voisi olla, että me sinne tuo metodi halutaan tehdä. Mä voin mennä sinne jäsenluokkaan ja tehdä sen, tai mä voin sanoa tälle Eclipselle, että käypäs luomassa sinne se metodi. Metodi, se laittaa sen semmoiseen kohtaan, mistä mä en hirveästi tykkää. Mä laitan sen tonne mieluummin tonne vaikka ton get-tunnusnumeron perään tämän metodin. Ja public-metodi, se on pakko dokumentoida. Eli palauttaa sen jäsenen nimi. Ja sitten tää on aika helppo metodi, retun nimi. Noin. Eli nyt meillä on se nimi käytössä täällä pääohjelmassa. Eli nyt me lisätään siihen chooseriin, se kysytään jäseneltä nimi, sinne tulee uusi rivi, jossa lukee tämä teksti. Ja sitten sen jälkeen sille samalle riville liimataan kiinni tuo jäsen. Ja sitten kun mä joskus kysyn, että kuka tällä rivillä on, niin mä saan sen käyttöön niin sieltä. Ja nyt jos mä otan ajan, niin se toimii sitten silleen kivasti, että silleen kivasti, no tämä lista olisi voitu tyhjentää heti kättelyssä, koska nyt se näyttää, että meillä on ennestään jäseniä, mutta nyt kun mä painan ensimmäisen kerran uusi jäsen, niin sehän tyhjentää sen listan siinä, ja sitten lisää se uuden jäsenen, ja se kai aina tyhjentää tämän listan ja sitten kerholta pyytämässä sen, että uudet jäsenet sinne, ja tätä mä voin tehdä nyt sitten 5 kertaa, ja 6. kerralla käy huonosti, kun se tilaa loppu siellä jäsenet luokassa, ja se korjaantuu sitten, kun teette sen yhden demotehtävän aikanaan. No sit mä haluaisin vielä, että kun mä klikkaan jäsenen nimeä tuossa, niin mä haluaisin, että tuohon ilmestyisi se tiedot. Ja toisaalta mä haluaisin sen, että samalla kun niitä uusia lisättiin, niin sitten tämä valinta olisi sen uuden lisätyn kohdalla. Ja sen mä voin tänne vielä tehdä. Eli tänne tuotiin parametrina se numero, minkä kohdalle me haluttaisiin se uusi jäsen. Niin tehdään sillä tavalla, että yritetään etsiä se, että kuka on se, missä kohti meillä on semmoinen jäsen, jolla on tuo numero. Eli lähtötilanteessa lähdetään siitä, että valitaan nollas alkio sieltä valituksi. Ja sitten katsotaan joka jäsenen kohdalla, että jos tämän jäsenen tunnusnumero sattuu olemaan sama kuin se, mitä me etitään, niin pikkasen tullaan sairaan iloiseksi. Jäsennumero, siitä tullaan älyttömän iloiseksi ja merkataan tuo etittävä indeksi merkataan, että se on just tässä kohti, missä me oltiin menossa. Ja sitten kun ollaan kaikki käyty läpi, niin sitten sanotaan sille chooserille, että valihehan sieltä tässä indeksissä oleva alkio valituksi. Tämä on vähän monimutkainen, eli me sieltä chooserilta pyydetään tämmöinen selection model. Eli nämä JavaFX-komponentit toteuttaa tämmöistä MVC-mallia, Model View Controller. Eli se model on se dataosuus, mikä siellä on, ja me kysytään sitä dataosuudelta, että annapa se dataosuus sieltä, ja sille ilmoitetaan, että sieltä on valittuna näin mones indeksi, mistä helkutissa näitä löytää, niin siinähän muuten kaivatte sieltä Javan avustuksista. Onnea yritykselle. Varmaan tätäkin monta tuntia eti aikana, että miten sen saa tehtyä tuolla. Joo. No sit mä haluaisin sen, että ne tiedot näkyisi siinä textboxissa, niin tehdään tänne nyt semmoinen temppu sitten tonne alustukseen, että vaihdetaan siihen tekstboksiin vähän fonttia, koska muuten ne on, miten sattuu, että vaihdetaan siihen tuommoinen tasavälinen fontti. Area jäsen, mikä on väärin. Mistä se nyt suuttuu? Piste. Mikä pisteessä on vikana? Älä nyt suutu mulle. En ymmärrä, mikä tässä on vikana. Onko tuo arajan jäsen jotenkin väärin kirjoitettu?
Eikö tykkää noista fonteista, noista sulkeista? Se on toinen, missä...
Mutta eikö sulut ole oikein? Koska font voisi olla se, mikä täältä puuttuu, mutta... Font voisi olla se, mikä puuttuu. En ymmärrä. Tuo kelpas äsken. En ruveta sen kanssa enempää tuhraamaan aikaa. Sitten tämä käännöt ei ole ihan välttämätön, mutta ilmoitetaan sille paneelille, että se... Nyt se on jotenkin ihan herpana. Hei. Mähän kopioin niitä väärään paikkaan, niin piti laittaa tuonne alustan metodiin. Eli ei tuonne, missä muuttuja esitellään, niin ei sillä mitään koodia voi kirjoittaa. Nyt rupeaa menee liian myöhään. Ja nyt se menee oikein. Eli font on tuntematon käsite. Ja sitten kun fontti tänne... Oho. Fontti tänne importataan, kun nyt saisi sen taas innostumaan import-asioista. Nyt se tarjoaa sitä AVT:tä ensimmäisenä, ei missään tapauksessa se, vaan se Java FX:n fontta, ja me laitetaan. Tuo Kurin on vaan tasavälinen fontti meille, niin se jutut tulostuu aloittain. Sitten sanotaan sille meidän chooser-jäsenelle, että chooser-jäsenet, että cleari, puiskahtaa sieltä kaikki pois. Alustamistilanteessa niin ei ole niitä ylimääräisiä jäseniä sitä odottamassa. Sitten sanotaan sille chooser-jäsenelle, että jos siellä vaihtuu valinta, eli jos siellä vaihtuu valinta, niin silloin suoritetaan lambda-lauseke, jossa se valinnasta tulee tapahtuma, jota voitaisiin käyttää parametrina, muun muassa löytää sitä, monelta se tapahtuu ja niin edespäin, niin siitä mennään metodiin näytäjäsen, ja sitten metodin näytäjäsen on sitten private void näytä, en sitä täydennä, näytäjäsen. Noinnikkäästi. Ja sitten siellä, mitä tehdään siellä näytän jäsenessä, niin kalastellaan ensiksi, että minkä jäsenen kohdalla me... Nyt mä muuten unohtanut kommentoida tätä siinä välissä. Tästä ei tullut kasvusta hienoa, että mitä mä oon pikkupalasia missä kohti tehnyt. Eli kalastellaan apumuuttujaan se, että minkä kohdalla ollaan. Eli kun siellä chooser-jäseneltä kysytään, että kenen kohdalla me siellä ollaan, niin nyt kun me oli jokaiseen kohtaan jemmattu yksi jäsenolio, niin nyt meillä on se kohdalla oleva jäsen hienosti kourassa. Ja sitten voi olla niin surkeasti asiat, että en mä olekaan kenenkään kohdalla. Eli jos sitä ei ole ketään valittuna, niin silloin se palauttaa meille nullin. Ja sitten laitetaan ne uuden jäsenen tiedot näyttöön. Eli ensiksi tyhjennetään se tekstialue, mikä meillä oli siellä. Ja sitten tulee vähän ruman näköinen lause, mutta tulukoot, eli me luodaan nyt uusi tietovirta, tämmöinen text output stream, mitä ei ole niin kuin Javassa valitettavasti valmiina olemassa, mutta me ollaan itse tehty semmoinen, eli me voidaan sanoa, että teepä nyt tästä arean jäsenestä meille semmoinen tietovirta, joka on tämmöinen print stream tyyppinen, houkutus tuli, print stream tyyppinen, eli nythän se hyppäsi minne sattuu. Printstream-tyyppinen ja sen nimi on OS, ja nyt meidän pitäisi se jäsen tulostaa sinne tietovirtaan nimeltä OS, ja sehän nyt on älyttömän helppoa, koska tuo jäsen kohdalla, niin siellähän oli olemassa se hienosti se metodi tulosta, jolla vietiin parametrina se tietovirta, mihin halutaan tulostaa, niin nyt se jäsen tulostaa hienosti itsensä. Tuo tuli sillä yhdessä epäonnistuneessa importissa tuonne ylimääräistä, nyt ei pitäisi olla keltaista enää missään. Eli nyt se näytän jäsen tekee sitten sen, että kysytään kuka on valittu, nyt on viite siihen yhteen jäseneen, luodaan tietovirta sitä varten, ja tämä try-vit-lause, mikä tulee muutaman viikon päästä, niin tämä on semmoinen, että tämä luo resurssin meille, tietovirtaresurssin, ja sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se automaattisesti tuhoaa sen tietovirtaresurssin sieltä. Ja tämä on Java-ongelma, että Javassa muistihallinta on automaattista, mutta kaikki muut resurssit on semmoisia, että meidän pitää itsenne muistaa vapauttaa. Ja siihen tuli muistaakseni Java 7 avuksi tämmöinen try-vit-lause, mikä ei ole välttämättä niin kuin yksinkertaisimman näköinen, mutta auttaa aivan sairaasti, ymmärrätte sen asian sitten, kun katsotaan se aikanaan tiedostojen yhteydessä, että ilman tätä, niin miten paljon me joudutaan kirjoittamaan. Joo, ja nyt se tulostaa, eli nyt mulla pitäisi olla tämä ohjelma semmoinen, että kun se lähtee käyntiin, niin siinä alustassahan me tyhjennettiin tuo lista, eli nyt siellä ei ole ylimääräisiä jäseniä. Nyt kun mä painan uusi jäsen, niin se lisää sen jäsenen tälle listboxiin, kun se meni sinne hae, ja se hae kävi ne kaikki jäsenet, mitä tällä hetkellä on lisään tuonne, eli nyt se ensimmäinen on siinä, ja sitten se tuli tännekin automaattisesti, koska mä tein siihen hae, että se valkkaa sen uusimman jäsenen sieltä, ja kun me vaihdetaan sitä valintaa, niin se valinta aiheutti meille sen tapahtuman, että listboxissa on valinta vaihtunut, ja silloin me laitettiin se näytä tuonne. Eli nyt aina kun mä täällä uuden jäsenen luon, niin se näyttää se uuden tuossa, ja nyt kun mä klikkaan täältä jotain jäsentä, niin me mennään sinne, että se valinta vaihtuu, ja sillä valinta vaihtuu, niin me mennään näytä jäsen, ja nyt me nähdään hienosti tuossa, että nämä kaikki jäsenet on eri jäseniä, ja nyt me voidaan luottaa siihen, että tämä rupeaa jo olemaan sinne päin. Eli nyt mitä mä oon tänään ja eilen tehnyt, niin tämä on se teidän harjoitustyön vaihe 5.1. Ja siitä saa sen bonuspisteen, jos sen tekee niin kuin ajoissa. Pakkohan sitä jos siihen tehdä, että siihen viitosen loppuun oli enempi aikaa, mutta ei kannata sinne asti tuhrata, koska se nyt tulee tässä, että jos mä nyt 4 tunnissa tein tämän asian, niin kyllä te nyt saatte, kun kerrotte sen jollakin pienellä luvulla, niin tehtyä sen reilusti ennen sitä määräaikaa, ja kannattaa tehdä. No sitten se loppu siitä vitosvaiheesta on se, että me tehdään sama asia niille harrastuksille. Ja aluksi me jopa tyydytään siihen harrastuksessa siinä, että me arvotaan sille jotakin pitsinnyppiläysharrastuksia ja tulostetaan ne tähän samaan lootaan ne harrastukset, että ei vielä edes yritetä niitä tuonne laittaa, mutta jos joku haluaa yrittää niitä tuonne laittaa, niin saa laittaa, mutta ei tarvitse. Että se on sen 7. vaiheen asioita sitten, että me saadaan niitä sitten menemään näihin oikeille paikoille ja sitten vaihdetaan tämän tilan, tai tästä otetaan pois tämä text-area, niin silloinhan siinä on ne vanhat asiat odottamassa valmiina. Kysyttävä. Sitten nauhoituskiijakko.